Kylällisen studio.
Mõni aeg tagasi arutlesid noored telesaates selle üle, et koolide edetabelite koostamine ei ole just eriti tark tegu. Kõlama jäi, see mõjub survestavalt, nii õpilastele kui ka õpetajatele. Ajavaimust johtuvalt soovitakse ju enamasti olla esi, mitte tagareas. Soov jõuda võimalikult paremale tulemusele sunnib õppima, teadmised pole iseenesest midagi paha. Vastupidi, laia silmaringiga ja erudeeritud inimestel on kindlasti suuremat potentsiaali ühiskonna hüvanguks midagi ära teha. Aga tuupida tulemuste nimel või kohuse tundest, et mitte oma koolile kehva hindega häbi teha, selline pikaajaline ja kestev enesepitsutamine ei saa ju inimsüühikale hästi mõjuda. Kuri on karjas siis, kui õpetajagi sama toonitab, sa ju ei taha ometi koolile häbi teha. Ehk just sellisest nõjaringist saadaksegi kaasa edu ühiskonnas läbilöömiseks vajalikud ambitsioonikus ja suur enesekesksus, ehk big ego. Muuseas viimases Tõde otsides saates viitas just sellele mõistele Big Ego Nõmme rahukogudus õpetaja Õve Sander. Koos teleajakirjanikus saatejuhi Ingrid Semba Hõbemäega arutasid nad selle üle, missugune roll on meeleparandusel ja kuidas selleni jõuda. Soovitan kindlasti see saade järel kuulamisest üles otsida, seda siis kuulata ja kõnelejate mõttearendustele ise kaasa mõelda. Alanud saade oleks nagu ühtepidi eelpool viidatu jätk, sest seegi puutub otsapidi ego teemasse. Ehk siiski selle kandi pealt, et missugune roll, aga ka vastutus, on ego kultuse protsessi paisutajana meedial. Saates kõnelevad kaks ajakirjanikku, aastakümneid teleekraanilt tuttav, tänaseks küll aktiivsest ametialasest tööst eemaldunud Harri Kingo ja umbes niisama pika raadioajakirjaniku kogemusega Mare Pihlak. Ma erutaks kohe siin saatetunni alguses peale suruma oma arvamust, et nii mõnigi kord käitub meedia suure vastutuskoormaga pöördvõrdeliselt vastutustundetult ja et pikas ja prognoosimatus perspektiivis võib niisugune roll kujuneda üsna hukatuslikuks. Aga nagu öeldud, ärme ruttame ajas ette. Pigem panustagem kaasa mõtlema sellele, et kus võiks olla meie individualistliku maailmapildi juur ja missuguseks võiks selle tohutu enesekesksuse areng veel kujuneda. Siit sõna kaasvestlejale Harri Kingole.
Ega selleks, et see maailm ja see ühiskond ja inimesed ja nende suhted ja elu sind puudutaks, selleks ei ole vaja üldse olla ajakirjanik. Iga inimene, kes on natukene avatud ja natukene mõtleb ja tunneb muret selle maailma pärast, see paratamatult saab puudutatud, kas ta on pensionil või ei ole pensionil, kas ta on ajakirjanik või kontoriametnik või ükskõik. Ma olen ise mõelnud seda niimoodi, et ükski inimkonna suur vaimne õpetaja ei ole kunagi olnud õnnelik ise. Ja miks pärast? Aga nad nägid inimeste õnnetust enda ümber. Jeesus ta oleks võinud ju ka, mis tahes hetkel lahkuda, aga ta läks kuni päris oma inimliku füüsilise surmani välja ja andis edasi õpetusi. Ja mõnikord me ütleme, et Jeesus ei kartnud kedagi, aga ta oli kartis küll. Ta kartis, et tema missioon ei saa täidetud, sellepärast ta mõnikord ei läinud otse Jerusalema, ta teadis, et seal ootavad teda need pahad juudi ülemad ja ta läks kusagilt ringi kodus ära. Ta tahtis oma missiooni lihtsalt ellu viia kuni lõpuni. Kuidas sa oled õnnelik, kui sa näed, et sinu kõrval on inimene, kes kannatab? Ja minu unistus ka oli see, et lähen pensionile, pööran selja maailmale, unustan selle ära. Ja siis ma avastasin, et ei, endiselt see maailm puudutab mind ja puudutab mitte maailma, aga just inimesed, nende mured, nende valud, nende probleemid. Noh, ja siis vaikselt Facebookis ma siis oma mõtteid jagan ja mõtete jagamise mõte on väga lihtne. Mul meenub ühe budistliku klassiku esimesed read tema raamatust. Ta alustas seda oma raamatut sõnadega, et siin ei ole midagi erilist, mida ma olen kirjutanud ja ega mul tegelikult mingit kirjanduslikku annet kah ei ole. Aga kui ma seda raamatut kirjutasin, siis suutsin ma mõtestada, mis on hea, mis on headus. Ja võibolla seal kusagil maailmas on veel minusugused inimesi. Ja kui nad selle teksti kätte võtavad, äkki on neil selles kasu. Tegelikult see sama mõte on ka minu moto, miks ma olen Facebookis. Ma ei ole seal kaklemiseks, vaidlemiseks, tõestamiseks, ümberlükkamiseks. See periood või etapp on aga ammu läbitud. Minu mõte on teine, head asjad peavad meile antud jagamiseks, eks ole? Mitte endale kravamiseks, vaid just nimelt äraandmiseks, head asjad. Ja kui mind külastab mõni hea mõte, kes teab, kus ta sealt tuleb,
siis sa jagad seda.
Siis ma lihtsalt jagan. Ja ma ei hakka seda tõestama, ma ei hakka selle vaidlema, aga kui keegi tahab, siis ta võib minna selles korjata. Äkki on kellegi labi.
Sa läksid oma algusega nüüd maailma kõige vägevamate juurde. Aga samas sa ütlesid ka seda, et selleks, et maailma asju vaadelda, jälgida seda, mis elus toimub, selleks ei pea üldsegi mitte olema ajakirjanik, ei tegev, ei pensioneerunud. Vaatlejaks olemine võiks olla iga tavalise kodaniku, mitte hobi ja mitte ka prioriteet, aga harjumus vaadelda seda, mis toimub ümberringi. Samas me ajakirjanikena saame aru, et see, missugune paistab maailm meie ümber, sõltub suuresti ajakirjandusest, kes võib anda värvi sinna, kus on natuke kahvatum ja kustutada sealt, kus on nagu liiga eredad värvid. Ühesõnaga, mingil moel ikkagi keerneb meie jutuajamine täna ajakirjanduse ümber, kui sa sinna Facebooki oma kommentaare kirjutad ja näed neid halbu asju ja ka häid asju. Kuidas sa näed seda tasakaalu? Kas ajakirjandus söödab ette enam halba või siiski tuleb sealt ka head?
Kui me räägime ajakirjandusest Eestis, siis me peame kõigepealt eristama kaks erinevat ajakirjandust. Üks on erameedia ja teine on avalik õiguslik meedia. Need kaks on nagu öö ja päev. Erameedial, mis on tema tegevuse, omanike, toimetajate, ajakirjanike põhiprinsiip? See on lihtne.
Omanikule tulu toomine.
Ja, see on kasu teenimine, eks ole. Ja kuidas siis erameedia, need on meie kõik ajalehed, eks ole, ja paljud raadiojaamad ja telejaamad. Põhimõte on selline, tähtis on raha. Kui raha toob sisse tõde, siis nad räägivad tõtt. Aga kui raha toob sisse vale, siis nad räägivad valet. Ja kui raha toob sisse kollane, siis nad räägivad kollast. Peamõte on see, et me teeme seda, mis toob sisse raha. Ja see on erameedia põhiline printsiip, teenida kasumit. Selle kõrval on olemas avalik õiguslik meedia. See on Eesti Raadio, Eesti Televisioon. Idee poolest peaks avalik õiguslik meedia üldse mitte huvituma rahast, sest ta on riigi poolt finanseeritud. Nende ülesanne pole ka mitte konkureerida mingist asjades, ütleme, erameedia ja kõmuga ja ma ei tea, et kes keda rohkem vaatab ja reitingutes seal, kus kohas mingi saade avalik õiguslikus meedias on. See pole üldse neil tähtis, sest nende ülesanne on hoopis teine. Mitte teenida kasumitega raha, vaid rääkida tõtt, anda informatsiooni, anda taustu, harida, teavitada. Paraku, see on nüüd niisugune põhimõtteline ideaalskeem, mille ma joonistasin. Erameediaga me saime asja selgeks, kasum ja kõik. Aga avalik õiguslik meedia. Ideaalis peaks olema avalik õiguslik meedia sõltumatu riigist kahes aspektis. Esiteks ta peaks olema sõltumatu rahaliselt, mis tähendab avalik õiguslik meedia saab näiteks riigieelarvest no mingi kindla kokku lepitud protsendi rahast. Täpselt samuti nagu näiteks me anname 2% NATO-le, eks ole, see on meie kohustus. Kui me oleme rikkad, siis on see 2% suur raha, kui me oleme äkki vaesed millegi pärast, siis on see 2% väike raha, aga see on alati 2%. No ütleme, et avalik õiguslik meedia, Eesti Televisioon, Eesti Raadio, ma ei oska nüüd öelda, ma võin eksida protsendiga, saab 1% meie eelarvest. Ja kui me elame hästi ja kui me oleme rikkad, siis on see 1% suur raha. Ja kui me oleme vaesed ja me ei majanda hästi, siis on see 1% väike raha, aga see on 1%. Ja mitte mingi partei ega valitsus ega ükski minister ei saa seda protsenti vähendada. Ja meie avalik õiguslik meedia, raadio ja televisioon, on täpselt nii hea, nii hästi makstud, nii hästi tehniliselt varustatud, kui hästi meie riik majandab. Ja teine aspekt, mis avalik õiguslik meedia peaks olema, ja mida ta kahjuks ei ole, ta peaks olema sõltumatu ka kaadri poolest. On olemas avaliku elu tegelased, tunnustatud kultuuriinimesed, oma ala spetsialistid televisioonist, raadiost, ajakirjandusest, kes moodustavad siis selle avalik-õigusliku meedia nõukogu ja nemad kui spetsialistid valivad välja siis tegevjuhid. Ja mitte mingil poliitilisel parteil ega valitsusel ega kellegil pole midagi köhida selle peale, keda võetakse, keda jäetakse, keda määratakse tippu, keda mitte, eks ole. Meie riigis kahjuks avalik-õiguslik meedia võt selle ideaalskeemi järgi, et oleks rahaliselt ja kaadri poolest sõltumatu, ei tööta. Raha antakse nii palju, kui noh, parteid seda otsustavad. Ja kohad tipus määratakse ka parteiliste kokkulepete, et kelle me sinna paneme. Nii, ja mida nüüd see kaks tähendab? Rahaga saab mõjutada kõike. Võtame raha vähemaks ja järelikult mingi hea programmi ära võib-olla, kui see ei meeldi. Aga veel paremini saab avalik-õiguslikku meediat mõjutada läbi kaadri. Aitab ühest telefonikõnest, ütleme, telejuhile. Kuule tead, Pets või Jüri või kes sa seal oled? See saade, mis sa seal eile ikka näitasid, see ikka enne kui lähe tead. Ja piisab, kui see telejuht lähemgi see toimetusse ja ütleb nii, oh see ekre poisid on ikka, nad on ikka väga ääre peal ja hästi äärmuslikud. Ja kogu see toimetus pärast sellist väikest repliiki eravestluses kusagil teab täpselt, et katsu sa nüüd veel ekret kiita ajakirjanikuke. Katsu, sa kaotad töökoha. Ja meie riigi nagu üks häda ongi see, et me oleme nagu väga vabad, näe, me võime siin praegu rääkida, mis me tahame ja kiruda seda valitsust ja riiki ja maailma korda. Aga tegelikult me teame hästi, et sellest ei sõltu midagi. Mitte midagi me sinne sinuga ei muuda. Ja valitsejad teavad seda. Võibolla nad praegu kuulavad meid. Ja ütlevad, ah, no las need käbikeses seal oma vahel seletavad. Ega ju midagi sellest ei muutu, eks ole. Ja meil on sõna vabadus, aga me ei saa mitte midagi muuta ega otsustada. Nii et võt, selline noh, skeem meie ajakirjanduse kohta, erameedia ja avalik-õiguslik meedia, mis tegelikult ei ole avalik-õiguslik. Ainuk asi on silt ukse kõrval. Sinna on kirtud A, kalkriips Õ ja see tähendab avalik-õiguslik. Aga see ongi ainult silt. Tegelikult on meil riigimeedia, tegelikult riik rahastab ja paneb kaadripaika ja see tähendab seda, et tegelikult on meie avalik-õiguslik meedia. Poliitiline meedia, sellepärast, et just erakonnad annavad suunise, kuidas üht, teist, kolmandat asja käsitleda ja kuidas hinnata.
Et me ei upuksin sinuga detailidesse selles teemas, mis meid mõlemaid huvitab ja et kuulajad saaksid võib-olla meiega natukene ka sammu pidada, kaasa mõelda, siis selle mudeli sees täiesti erandlik on siis see kristlik meedia, kes ei positsioneeru mitte kummagile poolele ja peaks toimima hoopis teistel alustel. Kindlasti ei mängi kristliku raadio puhul rolli erinevad parteidega huvigrupid ja kindlasti ei saa me ennast ka nimetada mustvalgelt erameediaks, et meie nagu sellesse mudelisse, mida Harri siin kõneles, üldse ei sobigi. Aga kui sa üldistaksid nüüd natukene seda, sest tõesti me läksime väga spetsiifiliseks ja kui sa püüad vastata minu sellele eelmisele küsimusele, sa oled olnud väga hoolas ühiskondlike protsesside jälgija ja kui me oleme nõus kõik sellega, et ajakõrjandus peegeldab neid protsesse ükskõik, kas siis noh, negatiivse varjundiga või lisab kuskil ka rõõmu ja positiivsust, kui sa seda kuidagi veidi püüad üldistada, kas see meedia kütab ühiskonda rohkem negatiivsust või ta annab meile ka jõudu elamiseks ja on positiivne, sest kuidagi väga levinud on see, et uudised on halvad.
Ja sellel on jällegi suurem taust, miks pärast uudised on halvad ja miks pärast inimene.
Aga kas nad on ikka halvad?
No nii siim kui seal pole letti, nii öelda ajakirjanikud ise on inimesed ja meie, kes me seda jälgime ja loeme ja vaatame, oleme ka inimesed. Ja inimesele põhimõtteliselt on antud looduse poolt juba see, et ta pöörab rohkem tähelepanu halbadele asjadele. Miks? Inimeses on olemas selline asi nagu ellujäämisinstinkt. Me võiksime olla ju eluaeg õnnelikud, eks ole? Ja vaata nagu noh, kasse või koeri või loomi, kui õnnelikud on jäägitult ja väga tihti öeldakse nii, et oh, ole...
Siis kui neil on head peremehed.
Ole hetkes, ole õnnelik, ole kogu aeg, öeldakse, õpetatakse nii, et oh, sa pead olema õnnelik kogu aeg, positiivne. Ja mitte kuidagi ei õnnestu õnn, see rõõm ja see õnn. See on alati nagu pilveke taevas, mis tuleb ja siis ta on natukene ja siis ta hajub ja tee, mis tahad, sa ei suuda olla kogu aeg õnnelik. No esimene põhjus on see, et terav ja suur õnnetunne või rõõm, eks ole. See on nagu affekt. Affekt on teatud niisugune meeleline väga tugev erutus. Ja õnn on positiivne affekt. No, affekt on tuntud ka, ütleme, õigusest ja kriminaalõigusest, et kui keegi affekti seisundis paneb toime kuriteo, et siis ta nagu saab palju kergema karistuse, sest ta oli täiesti affektis ja tohutus emotsionaalses seisundis. See on siis niisugune vihasööst, eks ole, mis siin keegi ütles sulle nii halvasti, et sa läksid raevu ja hulluks ja siis sa läksid tapsid ära. Ja mida siis affektis inimene pärast teeb, kui ta on kellegi affektis kuriteo toime pannud? Doktorid teavad hästi. Inimene lööb kellegi maha affektis. Ja mis ta teeb pärast seda? Ta jääb magama. Miks? Aga see läbi elamine oli niivõrd tugev, et ta kurnas inimese ära. Kui me nüüd räägime sellest õnnepoolest, siis see on ka läbi elamine. Noh, positiivse märgiga affekt. Aga jällegi see kurnab inimest. Ja organism ise lülitab selle õnnetunde, et ennast säilitada, mitte läbi põleda, mitte pärast rõõmustavat sündmust magama jääda, lülitab selle õnne üpris kiiresti välja. Ja teine asja, mis meie õnne, pideva õnne ära nullib, on meie ellujäämis instinkt. Ainult loomad saavad olla õnnelikud seepärast, et nad ei mõtle tulevikule. Nad ei vaata ette, aga poole aasta pärast, aga kahe aasta pärast, aga kui nii, siis mis siis saab. Looma elab olevikus. Kassil piimakaus ja hiir, koeral kont käes, ta on õnnelik ja ta kunagi ei mõtle, aga see hiir ma söönda ära ja siis on mul vaja uut hiirt. Kass ei arutle niimoodi ja koer ei mõtle, et kui see kont otsa saab ära näritud, siis peab ta uue konti saava. Ta ongi õnnelik, aga inimeses on ellujäämisinstinkt. Ja inimene oskab ette mõelda. Isegi kui me praegu istume siin mõnusasti, laud on kaetud, meil on soe mõnus, me teame, oi, homme on vaja tööle minna, homme on vaja raha teenida, sest et ma tahan ka homme süüa, ma tahan ka aasta pärast süüa, ma pean ürit maksma, mul on pangavõlgu. Tuhanded muresid, jah? Ja vaat, võime neid halbu asju ette näha, see nullib selle pidev õnne ära. Nii et see, et me oleme tihti õnnetud ja nagu me ütleme eestlaste kohta, et me muud kui muretseme, see on üks väga hea asi, see muretsemine, see on ettevaatamine. Hool selle eest, et mingi asi oleks jätkusuutlik. Minu elu, minu toimesaamine oleks jätkusuutlik. Ma muretsen selle pärast. Ja see on hea. See tagab meil elu jäämise. Nii et selle pärast, nüüd läks pikaks, aga selle pärast ka nii ajakirjanikud kui ka lugejad on juba looduse poolt pandud rohkem jälgima neid halbu sündmusi, sest need ohustavad meie eksistentsi ja see on meie ellujäämisinstinkt, mis sunnib meid pidevalt vaatama, aga kust ja milline oht meid ähvardab. Keegi röövite tänaval paljaks, ma hoian selles parkis selles põiktänavast kõrvale. Keegi läks pankrotti seal, näed, pani raha sinna, kaotas seda raha. See kohe pälvib minu tähelepanu, jääb mulle meelde, paha uudis, aga jääb meelde, sest ma kaitsen ennast, ma ei lähe sinna firmasse nüüd. Nii et see, et ka ajakirjanduses on rohkem seda negatiivset ja keegi saab hästi toime, kellegil on tore päev, aga see ei huvita kedagi. Loodus ise ei ütle meile, et kuule, see pole sulle tähtis, et kellegil on hästi. Sul on tähtis, et sul oleks hästi endal, et sul ei oleks halvasti. Võt see mure. Nii et nii ajakirjanikud kui need, kes tarbivad ajakirjandust, mõlemad vaatavad rohkem seda negatiivset. Noh, sellepärast ka negatiivne müüb rohkem. See on looduse enda nii korraldatud. See ei ole mitte kurjad ja kavalad ajakirjanikud ja õnnetud ohvrid lugejad. See on lihtsalt looduse reegel siin elus.
No hea, et sa võtsid selle asja kokku sellega, et see kurjus, mida inimene siis oma kirjapulgaga või mikrofoniga on teinekord sunnitud vahendama, et see kurjus ei tule mitte tolle inimese seest, vaid et elu on niisugune, nagu sa ütled. Ja
loodus on meid nii teinud lihtsalt sellisteks muretsejateks. See on meie ellujäämiseks tarvilik oskus.
Ma olin päris kindel, et ma ei saa sellele küsimusele vastust, aga ehkki sa käisid kauge kaarega läbi, siis jõudsime me sinna. Et tundub, et tarbides ajakirjandust me paratamatult saame rohkem sealt negatiivset või sellist, mis meid jätkuvalt muretsema paneb, kui ehk midagi niisugust, mis rõõm annab. Aga võib-olla siis vastukaaluks koostataksegi neid edetabeleid parematest, edukamatest, selleks, et näidata, et on rida inimesi, kellel elus läheb väga hästi, kas need peavad meile olema siis eeskujud või on need siis lihtsalt selleks, et me kadestaksime näiteks, kui on top 100 või tublimad maaelu edendajad, kultuuri valdkonnas tublimad tegijad. Eesti ajakirjanduses on Päevaleht ja Maaleht seljad kokku löönud ja nemad on siis neid edetabeleid nüüd nagu vedetavalt siis kolmandat aastat on koostatud. Seda nimetatakse Eesti mõjukad 2017 ja siin on siis mitu alajaotust, küll Eesti venelased, küll meie poliitikategelased, ettevõtjad ja tippjuhid. Loomulikult kõik neid tabeleid ei ole ma läbi vaadanud, aga mis äratas minu tähelepanu? Kuna kristlikes sotsiaalmeedia kanalites jagati sõnumid selle kohta, et üks kirikuõpetaja nimelt Annika Laats on valitud siis selles naiste mõjukamate tabelis 14. Ja ta edestab selliseid tuntuid inimesi nagu Marju Lauristin, Liisa Pakosta või Helen Sildna. Ühesõnaga siin on mitmeid nimesid ja üks kiriku elutegelane siis sellises nimekirjas. Tubli ja mõjukas.
No ma ei saa nagu hästi aru, mida see mõjukus võiks nagu tähendada. Võtame mõjukuse näiteks sellise inimese, kes on ka maailmas ära märgitud kusagil esimese sajaseas. See on meie president. Ma ei tea, kes oli Forbes või oli see mingi muu väljane, kes tõi ka siis meie presidendi ära seal maailma saja mõjukama naise seas. Muidugi, ta on ka Eesti hindajate meelest siis
asja puhul esimene.
Mõjukute tipus, jah, esimene isegi, jah. Aga ma küsin nüüd ikkagi reaalsest elust, et milles siis tema mõju seisneb. On tal siis mingisugused suured hoovad käes, et ta mõjutab, nagu noh, traktorihuil on suured kangid ja suur traktor ja buldooser ja ta mõjutab seda loodust ja lükkab mulla valle ümber ja teeb kraavi ja mägesid. Aga millised hoovad on siis meie presidendil? Ja kui me nüüd vaatame presidendi õigusi ja volitusi, siis tal ei olegi meie riigis mitte mingeid volitusi tegelikult. Tõeliselt ei olegi. Ta ongi ainult esindus kuju. Ta alustas oma esimest kõnet või esimest esinemist meedias sellega, et aga tema relv ja hoob on sõna.
Ja tema tööriist on sõna, ütleb ka see sama edetabel.
Ja kui ma nüüd tema sõnu ja kõnesid kuulan, siis ma ütleksin niimoodi, et ta sõnu seab väga ilusasti ritta ja tal on ka meeldiv hääl. Ja tal on ka väga meeldiv esinemismaneer. Aga kui me loeme, mis on need arusaamad, mis on need väärtused, millest ta siis oma ilusate ja sõnadega ja ilusal häälel ja mõjusal pilgul ja õigete pausidega räägib, siis igas tema kõnest kahjuks mina leian, mida väga kõvasti tuleb kritiseerida. Pean ütlema, et ma olen ka seda teinud. Meil on ju sõnavabadus ja Facebook on absoluutselt vaba ja ma olen seda teinud loomulikult viisakas keeles ja kõnes, nii et keegi ei saa mulle midagi ette heita. Ma avaldan oma arvamust. Ma pole leidnud veel tegelikult eriti, millega see meie kallis president oleks nagu hiilanud. Nii, mõjukus. President, ma ütleks, et reaalne mõjukus on peaaegu null. Ta ütleb, noh, jah, kõik laksutavad, kiidavad, kui ta ütleb, et Eesti kuulub Euroopasse, kõik ütled, ooo, Eesti kuulub Euroopasse, vaata, mis tarkus ta ütles. No me teame seda juba vist oma 5. klassiga rahva tunnist, nii et ta ütleb tihti peale, noh, üpris niisuguseid banaalsed asju. Aga mõjukus minu jaoks seondub mõistega eliit ja miks meil räägitakse ühiskonnas ka meie ühiskonna eliidist, on ju olemas, ütleme, noh, arstide eliit, ja on olemas juristide eliit, on olemas poliitiline eliit. Ja neid tippe võib ju väga erinevaid välja mõelda. Mm-hmm.
Kirjandus. Sa pead silmas just kutset eriala.
Ja kutset eriala, eks ole. Aga mille järgi me siis seda eliiti veel määratleme? Ikkagi mingi tegevusala läbi, eks ole. Kirjanike eliit. See ei ole mitte iga nupukribaja, vaid see on ikkagi tõesti, kellel on kaalukad teosed ja keda koolis õpitakse. See on nende eliit. Ja on ajakirjanduslik eliit näiteks. Need on need, kelle sõna kuulatakse. Need on arvamusliidrid. Noh, tore mul on selle kohta ka.
Oma arvamus,
need arvajate kohta. Aga jut on hoopis eliidist ja neid eliite tuleb välja on siis palju. On veel üks eliit, vangla eliit. Need on siis need kõige kriminaalsemad, kõige jubedamad tüübid, eks ole, kes valitsevad seal vanglates ja kongides ja nemad on ka eliit. Tähendab, eliit on selline suhteliselt kitsas mänguväli, kus on omad tipud. See, et sa oled eliit, ei ütle üldse, kas sa oled õige või vale. Sa oled lihtsalt tipus. Eliit see ei tähenda, et sa oled hea ja tubli ja kiidetav. Ei, see näitab lihtsalt, et sa oled tipus. Ja see võib olla väga halb, et meil on praegu just nimelt näiteks selline eliit poliitikas ja mitte parem eliit, eks ole. Nii et need edetabelid on kõik sellised väga relatiivsed ja ega siis see tabel ise ei teki. Kusagil istuvad mingisugused toimetajad ja...
No, Delfi maaleht ja päevaleht.
Jah, tulid seal need toimetajad kokku ja nemad hakkasid siis mingite müstiliste ja meile teadmata kriteeriumite alusel inimesi reastama. No, spordis on väga lihtne, kes kiiremini jookseb on esimene, kes rohkem kangi sikutab on esimene, eks ole, kes kaugemale hüppab on esimene. Kriteeriumid on selged, eks ole, kilogrammid, sekundid, meetrid.
Või erialaliselt tulemused, nagu sa ütled siin tohtrid ja juristid. Ja.
Või lihtsalt, noh, juristil näiteks palju sul on siis neid, kas kohtunikul vangipanduid, aga advokaadi lõigeks mõistetud, eks ole. No, täiesti vastupidise kriteeriumid, aga noh, juristi saab veel ka kuidagi innata. No, kirjaniku saab innata, palju sul läbimüük on ja kuidagi saab innata. Aga mina ei tea, kuidas siis need ajakirjanikud või kes need olid, need tabelin täpselt paika panid ja mis olid nende ühised mõõdud. Nii et eliit on alati ühiskonnas selline suhteline mõiste, see on siis mingi ala tipus olija. Ja selles mõttes muidugi, jah, president on riigi eliit isik number üks, puht põhiseaduslikult kõrgemat enam temast ei ole. Euroopa mastaabis muidugi meie president on pisikene, keda ka kutsutakse ja keda võetakse vastu, aga kelle sõnaga vist mitte keegi ei arvesta, sest et noh, meid on siin, ma ei tea, 1,2 või 1,3 miljonit ja see on London üks linajagu ja see ei ole rohkemat Euroopas, eks ole. Ja tal ei ole ka mingeid volitusi, ta ei saa midagi otsustada, määrata, ühtki allkirja anda, midagi lubada ei saa, ta võib niisama rääkida lihtsalt. Ja. Miks meil üldse on president? Ma tean, Igor Gräzin on selle vastu, et meil pole presidenti vaja, aga maailmas on väga palju riike, kes ei taha üldse suhelda meiega. Kui meil ei ole presidenti. No sellepärast, et meil oleks ka rahvusvaheline suhtlus ja me saaksime suhelda teiste riikidega kõrgeimal tasemel. Meil on vaja lihtsalt seda presidenti, aga me oleme ta ilusasti õnnelikult jätnud ilma kõikidest volitustest. Noh, ta võib muidugi oma lennukisse kaasa võtta 20 või 50 äridelegatsiooni. Ja no need siis seal noh, midagi omavahel oma erialast räägivad, aga president on noh, null. Aga kui me vaatame nüüd maakera, tervikuna siis jälle küsimus, et kes siis on maakera eliit, siis on inimkonna eliit. No, need eliit on nagu niuke hargnev allapoole mõiste läbi erialade üha väiksemad eliidid. Ja, no,
tegelikult see sõna eliit kõla hästi üldse ja me olemegi kuidagi oma voliliselt praegu selle kallutanud, sest et ajakirjanikud oma neid edetabeleid tehes on nimetanud viisakamalt seda, need on mõjukad, Eesti mõjukad. Ja me saame aru, sõnal on mõju ja need inimesed siis peale Kersti Kaljulaidi, kes on selles naiste nimekirjas esimene, järgnevad kõik poliitikud, Kaja Kallas, Kadri Simson, Jaana Toom, ka kõrged ametnikud, Lavly Perling ja Ülle Madise. Need on tõesti need inimesed, kes ühiskonnas välja paistavad, poliitikud ja kõrged ametnikud, kelle tegevus Eesti riigi seisukohast kindlasti ka ühte teist tähendab.
Et ja nad ei on ole... ka neid, kelle on tõesti ja, mõjukus ja võim ja oskus ja pädevus ja kes teevad võib-olla ka häid asju, eks
just, ole. Tõesti, ma olen nõus sellega, et seda mõjukust on väga raske mõõta, see on üsna subjektiivne ja et soopõhiselt, noh, niiviisi soopõhiselt, et mõjukamad
täiesti
naised,
see
tõesti tundub natukene kummaline.
Liisa Pakosta peaks siin kohe sekkuma.
Ja... Liisa Pakosta on siin nimekirjas täitsa olemas, aga tema on 17.
No siis ta ei sekku talal.
Aga samas, Harri, kui ma nüüd mõtlen seda, et sina oled kokku pannud raamatu, 24 tarka suurmehed, kes muutsid meie mõtlemist. Ühesõnaga, sa tegelikult ise oled umbes samasuguse järjekorra tekitanud, mitte jah siis Eesti tasemel, vaid see on maailma tasemel,
no, ajal,
mõjukus ikka, ja 24 meest, kes mõjutasid meie mõtlemist. Sul on siin vastupidine sellele naiste tabelile, mida mina näiteks toon, on sul meeste tabel, ka soopõhine.
Ma oleks võin kirjutada ka...
Feministid ei taha sinu raamatut kättegi võtta.
No aga pole parata. Pole parata, lihtsalt kui me vaatame näiteks Nobeli laureaatide nimekirja, siis ega sealt naisi ei leia, Marie Curie oli vist ainus või oli esimene, aga no, peale tema ei oska keegi vist ühtki nais Nobelisti nimetada, kui me jätame näiteks kirjanduse või rahu preemia laureaadid kõrvale, teaduses ega ei ole ühtki nais nähtavasti. Ja kui ma valisin välja need 24 inimest, kes on läbi ajaloo ka meie tänas päeva ja meie praegus mõtlemist ja arusaamu otseselt mõjutanud ega Pole parata, olidki mehed.
Tõelised maailma mõjukad.
Jah, tõelised mõjukad läbi ajaloo. No naisi, ma püüan nüüd mõelda, kes oleks läbi ajaloo olnud naised, kes on suured naised olnud. No Kleopatra on võibolla esimene, kes mulle meelde tuleb. Aga ega Kleopatra ei ole ju mõjutanud minu ja sinu tänas päevaga meie mõtteviisi ega midagi muud. Ta on lihtsalt üks huvitav naine ajaloost, kes võitles oma koha eest päiksel, võitles oma laste saatuse eest ja kaotas selle võitluse kahjuks. Ja ta oli ka Egiptuse viimane vaarao näiteks. Noh, ta ei meelda, eks ole. No kes veel? Elisabeth esimene, Inglise kuninganna, see oli Inglismaa suur aeg, maailmamered, laevastik.
Kuninganna Viktoria, kas?
Ja tema peab isegi rohkem, jah, nad mõjutasid mingit asja, aga see oli inglisekeelne maailm, see oli Suurbritannia, see pärast kuidagi moodi mõjus ka tervele maailmale, aga kas nüüd nemad olid personaalselt niisugused suured mõtlejad ja mõjutajad oma enda mõtetega või oli see hoopis mingisugune tööstusrevolutsioon ja sotsiaalne ärkamine, seal võis olla palju tegureid, miks nad nii suureks said. No me võime võtta ka Nadežda Krupska ja Lenini kaaslanna, kes oli suur pedagoogi akadeemik. Muises Lenini ma jätsin välja oma raamatust, ta ikkagi ei kuulu. Marksi ma olin sisse, Marks on meid mõjutanud, eks ole, aga mitte Lenin ja mitte ammugi Krupska. Ja nii, et nais ei olnud lihtsalt võtta sellise kaliibriga. Pole parata, nii on, eks ole.
Aga selline mõjukuse järjekord, selle kokku panemine, no nii nagu nendel ajakirjanikel neid tabeleid siin kokku panna, ilmselt ei ole lihtne. Sul on väga kõrge lend, Mooses, Jeesus, Platon, Aristoteles, Aquino, Thomas, Martin Luther, Newton, Einstein ja teised mehed, nagu me ütlesime, naisi siin nimekirjas ei ole.
Ja seal on veel Kandi ja Vaaro Egnaton, noh, tema oli esimene, kes tuli välja monoteistliku jumala.
Aga sa panid selle nimekirja kokku siin?
No, see on minu enda teaduse järgi pandud. Ma ei ole seda kusagilt laenanud ega kusagilt lugenud, aga see on puhtalt minule tundus, et nii on. Noh, tõsi, üks mees on seal selline, kes on nagu pandud sinna toimetaja soovil. Mina oleksin pannud teise. Mina oleksin pannud sinna Kopernikuse veel. Tema oli see, kes siis nagu tuli selle heliotsentrilise maailmas.
Jõuame siis selleni, et kes maksab tellimuusika.
Aga tellija suutis siis nendes 24-st ainult ühe paika panna. Tema soovil ma siis panin sinna Kaarnigi, kes on kirjutanud selle raamatu, et kuidas võita sõpru ja läbi saada hästi ja noh, kuidas see raamatu pealgir on, pikk pealgiri. No see edumeelne ühiskond toimetab alus, et kuule, pane üks selline ka sisse, kes ei ole mitte niisugune vaimne ega filosoof ega teadlane. Pane üks selline, kes on ka noh, raha, seda kõige välisemat edu. No ja siis ma leidsin selle Kaarnigi ja siis ma kirjutasin ka temast. Mina oleks pannud Kopernikuse näiteks hoopis ise oma tarkusest.
Aga samas selle raamatuga, jah, paar aastat tagasi ilmunud sellega ja selle tegemisega sa tunnistad ikkagi, et on olemas maailmas inimesed, kes mõjutavad meie elu. Ja kui me nüüd maailma tasandilt tuleme siia kodukamara tasandile, siis on meie kõrval, kui me ise sinna ei kuulu, nende mõjukate hulka meie kõrval on siiski need inimesed, kes suudavad mõjutada ka Eesti elu.
Kindlasti. Aga noh, võim isenesest ei garanteeri seda, et sa oled nüüd suudab mõjutada. Sa võid ka olla võimul, aga ega tool ei anna sulle seda mõjukust. Ja see mõjukus tegelikult ei selgu mitte samal päeval, kui sa seal mõjukal toolil oma asju teed, vaid see sõltub ikkagi näiteks teatud ajalisest distantsist. Hiljem me oskame seda aega, seda pilti nagu tervikuna hinnata, kes mida tegi, mis oli selle mõju, mis olid selle tagajärjed. Sina oled praegu siin mõjukas, aga me ei tea ju, mis on sinu tänaste tegude, otsuste, mõtete tagajärjed. Selleks on vaja aega, et aeg tiksuks, aastad läheksid, võibolla on vaja, et sa ära sureksid, tuleksid teised, viletsamad ja siis me näeme, et ooo, Mare Pihlak, tema just, oli see päris.
Just selle juurde ma tahtsingi jõuda, et üks asi on, et sind valitakse ühte tabelisse ja sa oled kellegi arvates mõjukas, aga et selle mõjukuse või selle tiitliga, sellega kaasneb ju vastutus. Kui arvatakse, et sinu sõna maksab midagi, sina saad midagi oma tegudega tõeliselt korda saata, siis peab olema see kindlus, et need sõnad on õiged ja need teod on tõesti ka sellised, no, mis on ühiskonna kasuks, mitte kahjuks.
No, tohutu vastutus. Siin me jõuamegi nüüd meie kallite poliitikuteni, kes on võimul, kellel on hoovad ja võimalused, teil on majanduslikud hoovad ja õiguslikud hoovad, kui sa nii ei tee, siis me siin karistame hoopis. Ja nüüd küsimus on selles, aga millest nad tegelikult lähtuvad, kui nad ühe või teise või viienda või kümnenda otsuse teevad. Need peab olema mingisugune aluste alus ja põhi ja fundament, kuhu nad saavad tagasi minna ja siis sealt lähtudes teha konkreetse otsuse. Nii on õige, teisiti on vale. No, nagu iga kristlan iga aasta argipäevas teab. Kui me tahame oma tänase päeva tegusid, mõtteid, sõnu hinnata, me läheme tagasi, eks ole, algse õpetuse juurde ja mõtleme, aga kuidas Jeesus oleks käitunud selles olas. Kunagi meie ühine tuttav Andrus Norak rääkis mulle, et kusagil Ameerikas kannavad noored seal ümber käe niukest võru, kus on siis peal sõnad umbes nii, et aga mida Jeesus oleks teinud mingis antud situatsioonis? Tähendab nii, iga kristlane, lugedes seda oma võrukest käe peal, alati läheb tagasi selle aluste aluse õpetuse enda juurde ja mõtleb, kuidas ma seda oma tänase päeva konkreetset suhet, olukorda, probleemi lahendan, mis on õige. Mind huvitab poliitikute juures, aga kuhu nemad siis tagasi lähevad? Mis on see nende, see maailma vaateline, fundamentaalne templi nii-öelda nurgakivi, millest nad alati alustavad igat oma suurt mõtet, otsust ja millest nad igapäevaselt ka oma pisiasjades juhinduvad. Ja tead, ma pean sul ütlema, meie parteidel ja nendel, kes siis moodustavad need parteid või ladviku, neil polegi maailmavaadet. Ma alles kirjutasin sellise iroonilise tekstijupi. See kõlas umbes niimoodi, kui ma nüüd refereerin peast, et mind väga härritab, kui keegi ütleb, et meie poliitiline juhtkond on ühed selgrootud limukad ja maailmavaatetud, ma ei tea, lambapead. See ei ole tõsi. Neil on oma väga selge maailma vaade, mida nad järgivad 24-7, 365, isegi kui nad magavad ja kui nad ärkavad ja kui nad teevad, nad mitte kunagi ei unusta seda maailma vaadet. Nad on äärmiselt põhimõttekindlad. Nad ei reeda kunagi seda oma maailma vaatelisi alus põhimõtteid. Ja me võiksime kõik seda ustavust, seda järjepidevust hinnata. Ei ole põhimõttelisemaid inimesi kui meie poliitilised valitsejad. Ainuke küsimus, mis mind selle juures häirib, on see, et aga mis on siis see maailmavaateline põhilause, millest nad juhinduvad? Ja minu üllatuseks see lause on tegelikult kulinaarne. See kuulub kööki.
Nii, ja see on?
See on, kui saad riigipiruka ligi.
Õige.
Graba, graba, graba. Ja seda maailmavaadet, riigipirukas ja graba, ei unusta nad 24-7-365. See on nende kirjutatud kohe südamesse. Nii et nad on väga põhimõttekindlad. Annaks taevas ka kristlastele oma kristliku põhimõtet sama ustavalt läbi oma elu järgida.
Annaks Jumal, et me eksime. Ja. Nad saaks meile tõestada seda, et me oleme ekslikud ja me oma arutluses paneme praegu puusse sellega, kui nad lõpetavad ära selle katuserahade jama ja kui nad oma hüvitisi siiski püüavad kärpida ja seda tohutut lõhet ühe tavalise inimese sissetuleku ja enda vahel kuidagi püüavad pisendada. Et annaks Jumal, et me tõesti praegu oma hinnangutes eksisime ja nad tõestavad meile, et nende maailmavaade ei ole ainult riigipiruka otsast närimine.
Jah, aga kui ma selle olin selle tekstikese avaldanud, siis üks tuli kohe kirjutus, et tõi, et aga mina ikkagi kiidan Jüri Ratast ja ei ole üldse nii paha midagi. Mille peale, noh, sa võid selle nüüd välja ligata, kui sulle see ei meeldi, mis ma räägin, aga ma kirjutasin talle vastu, et Jüri Ratas ma pean tõesti kiitma. Mina juhtun olema Jüri Ratasele väga tähtis inimene tema elus. Kohe nii tähtis, et
tähtsalt... Sul õnnestus nad paari panna või?
Ei. Ma olen veelgi suurem. Paari panin ma muuses presidendi. Nii et presidendi jaoks ma olen nüüd taevaingel, kes pani ta paari. Aga Ratas jaoks ma olen veelgi suurem tegelane kui tühine ingel. Nimelt Ratase jaoks olen mina jõuluvana. Ta oli 5-aastane poisike ja mina tegin naabrile jõuluvana ja siis toodi ka pisike Jüri kohale. Ja Jüri seisis mu ees, ütles salmi, oli tagasoidlik ja ma hoidis käes kinni ja hirm oli ka, et äkki on ikka vitsakimp ja kinki polegi. Ja muidugi siis ma võtsin Jüri põlve peale ja tegin pai ja andsin kingi ja ma ise ei mäletanud ega teadnud, et see on nüüd see sama Jürike, see meie peaminister. Aga kunagi, kui Jüri oli linnapea, siis me saime perekonnasametis kokku ja siis ta rääkis mulle tead, et Harri, sa oled mulle jõuluvanad. Noh, ja mina olen muuses mitte nii sama patist habemega. Ma olen see päris jõuluvana, sest Jüri oli 5-aastane ja väga täpselt uskus, jah, see on nüüd siis see. See jutt oli vahepala, aga mõte oli tegelikult sellest, ega me tõesti jah, nüüd kõiki poliitikuid ühe vitsaga nii ära tembeldada ei saa. Aga ma vastasin selle inimesele, kes siis Jüri Ratast nagu õigustas, ütlesin, jah, et sul on õigus, ma olen ka Jüri poolt ja mul on selline episood elus. Aga minu selline ütlemine, et nende maailmavaade on siis see krabariigi pirukat, kui saad niisugune kulinaarne maailmavaade, et see on üldistus. Ja kui me hakkame igat inimest eraldi vaatama, siis me ei saa kedagi lõpuni hukka mõista või õigeks mõista, eks ole, inimene on alati niisugune segu õigetest ja vääratest ja headest ja halbadest asjadest. Keegi pole siin maailmas nagu väga üheselt alati ära määratud, et tema ongi selline, aga tema on teissugune. Ei ole nii.
Ma arvan, et me ühes asjas oleme enamasti ühte meelt, et just see sama ustavus oma ametis, oma ülesannete täitmine, järjepidevus selles tegevuses, mida sa ühiskonna hüvanguks teed, see maailmavaateline kindlus ja õige fundamenti omamine, et see kõik kokku võiks siis moodustada selle positiivse bilansi või et sa võiksid kandideerida või kuidagi sattuda sellisesse mõjukate nimekirja, et kui sul on ikka palju plusspunkte ette panna. Aga nüüd ma natuke intrigeeriks. Ütle mulle, kuidas sulle tundub selline institutsioon, nagu üldse on kirik? Et kuidas tema sobib niisugustesse edu nimekirjadesse? Ja ma intrigeeriks veelgi rohkem. Nüüd need ajakirjanikud, kes on siis, ütleme, selle naiste ja ka need teised nimekirjad kokku pannud, mis on siis selgituseks kirjutatud ristikoguduse õpetaja juurde? Seda, et ta on diakooniahaiglas ja lastehaiglas ingehoidjaks ja tubliks ingehoidjaks, selge see siis rahupaiku vaikuse lapsed, selle eestvedamine sinna ristile, seda on tõesti Annika ka teinud. Aga see, millega ta siis tõsiselt uudiskünnise ületas ja peavalu meedia kõikidesse väljaannetesse sattus, oli ju tegelikult tema vastuoluline arvamus kiriku seisukohaga. See, et ta eristus kiriku seisukohas, see on nüüd toonud ta nagu pedestaalile. Et kas see nüüd natukene ei ole kuidagi imelik olukord?
Ta võib olla imelik, jah, et nii juhtus, aga me peame jälle minema nagu suurema tausta juurde, eks ole, siis seda ühte detaili kuidagi moodi mõista või hinnata või käsitleda. No, sa alustasid küsimusest kiriku kohta, et kuidas ma hindan kirikut ja minu jaoks on kiriku roll nagu kahele.
No sekulaarses ühiskonnas, kas tema sobiks nagu sellistes nimekirjades osalema, et mida sa arvad?
Ei sobi, kui sinna sobivad mingi populaarsed tegelased, siis on ta nagu, ütleme, mingisugune muusika edetabele, sinna tullakse ühe lauluga, ollakse staar kaks nädalat, eks ole, siis kukutakse välja ja kunagi siis mingi retrospektiivne saade tuleb 20 aasta pärast, kas te mäletate, võt see oli ka üks bänd, mis ühe looga üks kord oli kusagil seal lõi läbi ja siis istuvad need neli süri liiget, jah, ma mäletan, jah, see üks lugu 30 aastat tagasi, see oli siis suur hit. Ma kardan, et see Annika Laats võibolla, noh, on samuti ühe päeva hit, kes äkki nagu kerkis esile ja kaob ära. Aga ma alustan jälle ikkagi kaugelt ja mis asi on kirik ja mul ei lause nagu lausa pooleli, et ma näen kiriku juures nagu kahest rolli. Ja esimene roll on positiivne ja see on niisugune pikk ajaloline roll, et vaatamata kõigile, mis on olnud Rooma impeeriumi varisemine ja pime ja tume keskaeg ja ärkamised ja valgustused ja sotsialismid ja kommunismid ja rahaahnus ja midasi, kirik on läbi selle riikide, valitsuste ja ideoloogiate virvarri ta ikkagi on alles jäänud ja suutnud alal hoida Jeesuse õpetuse algset sõna. Me võime lugeda evangeeliumites sõna sõnalt, eks ole, mida Jeesus õpetas ja sellest arusaamist ja see kõik on kestnud ja see pole kuhugi kadunud. Jeesus oli tark, ta keeldus ju hakkamas kuningaks. Sa teadis, et kui tema riik, maine riik, variseb, siis variseb ka tema õpetus koos selle riigiga. No nagu Lenin, kui riik varises ka see peaideoloog, kõik kodus, tema õpetus ka, tema mõtted ka. Võt nii oleks juhtunud ka Jeesusega, oleks ta selle asja rajanud, ütleme, nii riiklikule tasemele, ta oli rohkemat kui riigi õpetaja. Ja kiriku see positiivne roll on, et ta on suutnud läbi kõikide nende ajalooliste keerdkäikude ja õuduste isegi Jeesuse mõtet ja õpetust edasi kanda ja ka edasi anda. See on lausa ime, et läbi 2000 aasta on see kõik tegelikult kestnud. Mõtle, kui palju on näiteks poliitikilisi režiime, kuningaid, vallutajaid, maailmavalitsejad olnud. Ja nad on kõik kadunud aega, kõik on läinud. Midagi pole neist järgi jäänud, peale ajalõpikute ridade. Aga Jeesus on täiesti erandlik, sest 2000 aastat on see õpetus kestnud ja kirik on ju olnud ainukene, kes on seda kandnud. Ainuke institutsioon läbi kõikide need aegad, eks ole. Nii et see on kiriku selline positiivne roll, mida me ei saa alahinnata. Aga kaasajal, see on nüüd võrreldes mitme tuhande aastaga, on see ikkagi väga väike periood, on kirik minu jaoks ikkagi muutunud meie ühiskonnas näiteks teatavaks eksterritoriaalseks saarekeseks, mis elab oma isikliku siseelu. Ja jumal teab, mis seal, jumal teab, tema vist on ainuke, kes teab, mis seal täpselt toimub, aga seal on siis ilmselt palju segadust ja üks ei salli ühte, teine ei salli teist ja kolmas on vale ja neljas on hoopis imelik ja neid inimlikke konflikte, seda inimlikku aspekti on seal ikka väga, väga tugevalt. Maailm ümber ringi on sekulaarne, kaugel jumalast kõik jooksevad raha, kuulsuse, au, läbilöögi karjääri järgi ja see väline selline vaimse eitamine, milles me elame tegelikult, peaks tegelikult minu mõelest nagu kirikud kokku liitma väline selline surve. Aga ei, kirik leiab veel endas jõudu ja tahtmis oma vahel veel kakelda ka seal igasugusel tasemel. Nii et see on nagu kummaline, aga ometi jah, kirik on eksterritoriaalne saareke ja kirikupoliitika on minu mõelest väga poolik praegu. Jah, kiriku uksed on lahti kõigile palun tulge kirikusse. Tulge. Aga see on ainult pool asja. Kirik ei ole mitte selle jaoks, et inimesed sinna tuleksid, vaid need uksed käivad ka teistpidi lahti. Sa tuled sinna kirikusse pühapäeva hommikul, oled seal 2 tundi näiteks ja uks on lahti, et sa sealt kirikust välja läheksid ja seda, mis sa kirikus said, läheksid ja jagaksid. Eks me siin saate algus ütlesin ühe lause vist, et head asjad on antud selleks, et seda jagada. Kirik on see koht, kus sa tuled, sest sa oled janune selle hea järgi, selle mõistmise, selle arusaamise järgi, sa januned, jah. Sa saad selle kapa vett, mille Jeesus andis selle naisele kaevääres, sa saad sealt. Mitte kappa ei saa, võibolla saad isegi tilga, aga sa saad. Ja sinu kohus ei ole mitte sinna kirikusse jääda, seda nautima, vaid sinu kohus kui kristlane, kui kaasinimene, kui vend vendadele, õde õdedele, on minna jagada seda, mis sa seal said. Tähendab, kiriku uks on mõeldud selleks, et sealt välja minna. Kahjuks kaasajal kirik minu mõelest seda ei tee. Mõjukust hinnatakse ka selle järgi näiteks teaduses, kui palju sind siteeritakse. Teadlasi pannakse selle järgi ritta, et kui palju siis on viiteid sinu teadustöödele maailma juhtivates teadusajakirjades. Vaatame siis, kui palju on meie päevauudistes ja meie poliitkommentaatorite ja ühiskonnaelu lahkajate juttudes, kui palju on viiteid kirikuõpetajale, kirikuseisukohtadele? Ega ei olegi. Kirik on olnud vait juba mitukümmend aastat, alates taas iseseisusest. Kirik on täiesti kapseldunud iseendasse. Meil on väga palju probleeme, meil on väga suuri, väga põhimõttelise probleeme. Ma toon mõned ainult. Narkomaania, alkoholism, väljaränne, lahutamine, laste vaesus, laste üksindus, töötus.
Ma julgen natukene vastu vajalda, Arri.
Ja kirik on olnud ikkagi väga suurtes probleemides peaaegu, et vaid. Kindlasti on keegi üksi köölnud midagi.
Aastapäeva jumala teenistusi tegelikult peavoolumeedia ka tsiteerib. Ja peapiiskopi jutlusi võibolla isegi mitte ainult ei tsiteeri, vaid avaldatakse meedias terves tükis, aga need on ka siis vabariigi aastapäeva või mõne muu tähtpäeva teenistused, ka kirikute nõukogu presidendi avaldusi ka neid, aga neid kõike on selle muu taustal ilmselt vähed.
Sama hästi, kui president peab kõne, et vabariigi aastapäeval üks kord aastas, siis teine kord ta peab kindlasti kõne vana aasta õhtul. Me kõik mõtlestame, mida ta ütles. Jah, me kõik kuulame, jah, ta ütles, oi, aga me elame järgmine päev täpselt edasi, nagu poleks seda olnudki, eks ole. Nii et kirik jah, peab oma mingitel tähtsatel päevadel mingid põhimõttelised kõned ja kusagil seda tsiteeritakse, ei saa ju päris mööda minna. aga reaalselt mõju neil kõnedel ei ole.
No, aga nüüd me näeme vastupidist, kõik tsiteerivad, kõik meedia väljaanded.
Vaata,
Annika, arvamus tuli kirikust välja,
jah, ma
ehk ta ei ole kiriku arvamus.
Ma ütlen oma arvamus Annika Laatsi kohta. Ta on tubli naine kindlasti oma olemuselt ja kui me teda isikult tunneksin, siis ma kindlasti kiidaksin, ta mulle ka meeldis. Ta on ju väga emotsionaalne ja selge sõnaga ja ilusa häälega ja kõik. Aga kui ma kuulen, mida ta siis nagu õpetab ja väärtustab ja kuhu juhib, siis minu mõelest ta ei ole vaatamata oma teoloogilisele kõrgharidusele ja vaatamata oma igapäevasele tegevusele. Ta ikkagi ei ole aru saanud Jeesuse armastusõpetuse olemusest. Kuna ta ei ole sellest aru saanud, siis ta on võtnud üle praeguse poliitilise ideoloogia sallivuse. Te peate kõiki sallima. Ta arvab, et see ongi nüüd see armastus, mida Jeesus õpetas. Ei, Jeesus ei õpetanud sallivust. Jeesus õpetas täiesti midagi muud. Armastust. Ja armastus ja sallivus ei ole sünonüümid. Nad on pigem vastandid. Kirik õnneks ikkagi kannab endaga seda Jeesus õpetust. Ja nüüd kummaline fenoma on see, et just oma isiksuse, oma sellise välise isiksusliku mõjuga, ta tõesti oli rahvale nagu üllatus. Me teame, et Eestis ju tegelikult need kristlasi väga ei sallita või. No neid peetakse sellisteks oitukesteks ja lollikesteks ja mis jumala nad räägivad ja seal palvetavad, see on kõik jama. Ja nüüd äkki tuleb üks inimene, kes räägib nagu poliitik, räägib seda sama, mida kirjutab peavoolu meedia, eks ole, on samade seisukohtadega. Oo, vaata, kuidas üks kiriku, niisuguse lollikeste seast äkki tekis üks, kes mõtleb nii nagu meiegi. Eesti rahvas on tegelikult teoloogiliselt ja ütleme Jeesus õpetuste suhtes üpris harimatu ja palju on inimesi, kellele loevad mitte mõte, nad mõttes tühjagi aru ei saa, aga neile loevad ilusas sõnad, eks ole. Ja võtta Annika Laat suutis oma selle esitusega. Tõesti võita paljude südamed, suured siirvad silmad ja on näha, et tal tõesti tuleb see südames, et ta ei teeskle, ei mängi, ei valeta, ei peta meid. Nii ongi, nii ta mõtlebki. Ja see äratab sümpaatsust, ta on aus, ta nii mõtlebki. Ja juhtumist ta räägib täpselt seda sama poliitkorrektset ideoloogiat, seda tolerantsust, mis on vastand armastamisele. Armastamist õpetas Jeesus. Tolerantsi õpetab meile parteiline ideoloogia. No, teine pool, ajakirjandus, kes selle Annika tegi number 14, nad on veel halvemas olukorras, sest neile pole ei kodus lapsepõlves, ei pärast kooliprogrammis keegi midagi üldse Jeesusest ega armastusest rääkinud. Armastus on seks, armastus on kumm, see on nende teadvus ja nüüd need, kes ei tea üldse mitte midagi armastusest, võtavad selle, kes pole aru saanud armastusest ja panevad ta number 14. No las nad siis teevad, need on nende mängud. Ma olen palju kirjutanud kunagi Delfis kui ka Facebookis. Ja tead, kuidas mul tekkisid artiklid? Kui keegi tuli välja mingi rumala, eksliku, tobeda seisukohaga, see oli mõnikord isegi nii tobe, see kohe puudutas, kuidas inimene võib nii mõelda, öelda, aga alati oli selline välja ütlemine mulle tohutu hea ajend, põhjus, hakata seletama, aga kuidas on õigesti. Paljud minu tekstid seal Delfis artiklid ja minu kommentaarid just nii sündisidki, et keegi ütles mingi tõeliselt rumala asja või tobeduse usu kohta ja see oli väga hea põhjus hakata asju õigemaks seletama ja see pane mu kirjutama. Mis oli minu jutu mõte praegu? Väga lihtne. Kui keegi kiriku poolt räägib rumalusi, kui ajakirjandus teeb selle suure mulli, kas on veel paremat põhjust tõusta püsti ja hakata siis asju õigeks seletama? Muuseas, seda me siin täna teemegi. Me püüame vähemalt. Me peame natukene lootma ka siin maailmas Jumala peale. Meie seda maailma ära ei paranda, mina juba tean, kuigi mul on suur soov teha maailm ümber ja paremaks. Ma tean, ma ei saa hakkama. Ma pole number 1 seal nimekirjas või isegi mitte number 75, mind ei olegi seal. Tead, mis jätame mõned asjad ka ikkagi Jumala hoolde, sest me ju usaldame teda, ja et tema saab toime. Tema teab paremini. Me teeme oma töö ära. Me kanname ära selle sipelgatena, selle ühe okka, mis on meile kanda antud. Kanname oma risti ära, võime ka nii öelda. Ja teeme seda hästi, eks ole. Aga usaldame ikkagi Jumalat, et tema teab, milleks see on hea, et ei ole hea paremu. Kokkuvõttes on see ikkagi hea, et ei ole hea, sest et Jumala plaan on hea.
Külalise stuudio.
Saates arutlesid täna ajakirjanikud Harri Kingo ja Mare Pihlak. Ja mis siis võiks olla selle tänase targutuse tulem? Loomulikult seda saadet niimoodi kokku võtta ei saa, sest elul oma mitmetahulisuses on kindlasti kohta ka edetabelitel. On mõõdetavaid kategooriaid ja valdkondi ning kui siis näiteks spordis tulemuste järgi parimad selguvad, on see ju täiesti normaalne nähtus. Ja nii nagu on mõõdetavad suurused inimese pikkus ja kaal, on mõõdetav ka tema jõukus. Ning see, et kauaegne jõukamate nimekirjade koostamise traditsioon on ka meie õuedele ulatunud, seegi on ju asjade tavapärane käik. Oleme ju juba ammu raudse eesriide tagant valguse kätte astunud ja läbipaistus võiks olla mistahes majandustegevuse üks märksõnu. Ja kuigi on laialt tuntud ütlus, ilu on vaataja silmades, on võimalik ju ilugi mõõta. Ehkki missivõistluste laste haigusest oleme õnneks vist välja kasvanud. Aga kui mõõtmisele lähevad mõõdetamatud kategooriad, ausus, ustavus, headus, tarkus, töökus, siis on vist paremus järjestuse koostamisse juba algselt vea protsent sisse programmeeritud. Ja üles puhutud egode ning saputatud sulgedega ehitud elu ei ole ju reaalsus. Me tegeleks otse kui algusest peale enesepettusega. Ajakirjandusel selle protsessi lõkkele puhujana on muidugi suur vastutus. Ja veel nukram oleks mõelda, et tegemist ongi pelgalt ühe müügitrikiga. Ju müüvad edetabelitega väljaanded palju rohkem kui tavalised. Kui mitte midagi muud, siis mõtlemisainest annab see edetabelite asi igatahes. Minul igatahes meeldis, kui omanäoliselt lähenes sellele teemale peapiiskop Urmas Viilma, kes oma adventi vastuvõtu kõnes vastandas mõjukatele mõjutud ja noppis sellesse enda koostatud nimekirja välja suisa 50 nimetust, See tähendab näiteid nendest, kes tema arvates ühiskonnas on teenimatult vähe tähelepanu pälvinud. Ja kristliku meedia inimesena kõnetas mind kindlasti see, et kõikide nende tõrjutute sappa paigutas ta väikese maakoguduse töötegija. Nende nimetatud maasoola, see on inimene, kes kirikuksed pühapäevast pühapäeva lahti teeb, Teenistuse alguses küünlad süütab isegi siis, kui kirikulisi pühakotta tulemas polegi. Ja kõikidele neile tublidele, kelle kutsumus ei luba paremate jahimoade otsingule minna, soovin minagi südamest jõudu ustavalt oma kohustusi kanda, soovin tervist, rõõmsaid hetki kaunistamaks argiseid ja õnnistatud teenimist just selles ametis ja selles töös, mis meile kellegile kanda on antud. Rahulist jõuluootuse aja jätku ja jälle kuulmiseni.